Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Heute sehen wir uns die CDU an, auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU, die CDU, die CDU.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Ich weiß, ich habe heute Morgen in den Spiegel geguckt und dachte, wer ist denn die Hotte? Bitch!
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften, geworden sein.
Früher waren wir Lametta.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Velkommen til episode 155 av Tyskerne, i studio Kai Schwind og
Ingrid Brekke.
Og i dag skal vi ta for oss spionasje, en rettssak og en meningsmåling og alt knyttet til ytre høyre i Tyskland. Og til slutt må vi kose oss litt etter så mye høyre ekstremisme, så da skal jeg fortelle om hva jeg har drevet med i Tyskland på turné siden sist. Men altså først, mediene har flommet over av saker knyttet til høyre ekstreme den siste tiden. Hvor skal vi begynne, Ingrid?
Jo, vi kan jo begynne med de mest vanvittige da, altså de mest vanvittige ekstremisterne. Mm-hmm. De som planla å kuppe regjeringen på dag X, men som heldigvis ble avslørt før de fikk gjort noe særlig. Og nå starter altså rettssaken mot de sentrale personene, eller snarere rettssakene,
mm-hmm, ja.
I flertall. Det tre stykker, det kommer vi tilbake til. Men først må vi jo minne folk om hva var det nå egentlig som skjedde i desember 2022.
Ja, riktig, det må vi. Og vi har jo snakket ganske utdypende om dette i episodene 130 og igjen 138, så det bare å gå tilbake og høre på de for the big picture, hele saken. Men vi kan jo kort oppsummere dette, at det var razzia og så følgende arrestasjoner hos de såkalte reisbürger, eller en gruppe rundt noen riksborgere rundt prinsen Heinrich den 13., prins Royce, som også har fått mye omtale her i norske medier. Og denne gruppen var sammensatt av militære, alternative og andre ytterliggående, en slags blanding av farlige og raringer. Men alle var beredt til å bruke vold og til å kuppe Tyskland. Og dette er litt sånn samme type mennesker som vi kjenner som QAnon i USA og fra en del andre land. Alt fra astrologer til våpenkyndige til en dommer med bakgrunn fra AFD til og med. Og så var det denne prinsen da.
Ja, er han virkelig en ekte prins?
Han er jo det. Han kommer fra en lang arverekke i Tyskland og har dermed vært en sånn samlende figur for disse tradisjonsbevisste riksborgere som synes ikke det litt stas å ha en ekte prins i sine rekker. Og hvis man skal prøve å finne en sånn fellesnevner for nettverket, så er det vel riksborgere-betegnelsen som blir det nærmeste. Riksborgere, kort fortalt en sånn sammensatt politisk bevegelse i Tyskland som består av enkelindivider, organisasjoner og smågrupper av konspirasjonsteoretikere og høyreekstremister som blant annet, men kanskje som en slags hovedformål, ikke anerkjenner Forbundsrepublikken Tyskland. Noen av dem har til og med laget sine egne flagg, våpen og pass har jeg sett til og med. Da får man i et sånt byrå på et kontor, kan du få ditt eget riksborgerpass nå, helt koko. Og meningen til ulike grupper av riksborger varierer, men kjerneideologien er antisemittisk og antidemokratisk, og bevegelsen benekter selvfølgelig også Holocaust.
Ja, jeg må jo innrømme at noe av det jeg synes var mest overraskende med den saken, var jo også at de klarte å slå seg sammen.
Ja.
Fordi det har jo vært, før i hvert fall, så var jo riksborgerne de som en hadde sånn eget land i hagen sin, og de var jo ikke nødvendigvis noe særlig sånn sammensveisa, men nå har de funnet hverandre da, eller i hvert fall mange av dem.
Det er nok en sånn tendens i de siste årene som gjør dette også kanskje litt mer skummelt og litt mer at det mer oppmerksomhet rundt det, fordi jeg ble kjent med dem og jeg tror jeg så en sånn dokumentar hvor de fulgte denne mannen som stilte ut pass til folk og sånn, men da var det litt mer sånn, ja, den rare onkelen i hagen, men nå er det litt større, så har jeg også nemlig noen tall her. Bundesamt für Verfassungsschutz Altså, tyske sikkerhetstjenesten har regnet med at Reichsbürgerbevegelsen talte omkring 21 000 personer i 2021, og av disse ble 5% regnet som høyreekstreme, og 10% kan ty til vold. Så dette litt mer enn den rare onkelen i hagen nå, ikke sant?
Men likevel så synes jeg nesten det vanskelig å snakke om dem som farlige, fordi ideen deres er helt sånn hinsides da. Og et eksempel jo også at disse gærningene, de så en sammensvergelse der toppolitikere og andre ledere misbrukte barn i stor stil. Det her jo akkurat som i QAnon i USA.
Ja, med Hillary Clinton som leder en pedofilring og sånn, ikke sant, alle disse påstandene, ja. Mm.
Mens her da, siden det var i Tyskland, så skulle dette barnemisbruket foregå i tunneller i Schweiz. Mm-hmm. Og hvis denne gruppa bare da kunne avsløre dette grusomme og vise det frem, så ville jo folk flest forstå hvor korrupte og onde de som styrer landet er da. Så det jo ikke så rart man blir fnisete, men mange her jo virkelig farlige, og hvor alvorlig tenker du nå at dette er?
Ja, altså jeg litt sånn todelt, akkurat som vi har kanskje også, ikke sant? På en måte litt sånn konspirasjonsteoretiker på speed, som har helt koko og har funnet historiene sine i noen rare fiksjonsbøker og klikker helt. Men samtidig, og det har jo disse avsløringene også fått frem, er det jo folk med faktisk makt involvert. Det går helt inn i forbundsdagen med den AfD. Med AfD-medlemmer, det folk i militæret som har tilgang til våpenarsenaler og så videre og så videre. Så her det rett og slett en konkret fare, og da synes jeg kanskje det ganske lurt at disse rettssakene nå går litt sånn grundig frem og ser veldig nøye på også hva har blitt gjort, hva var planene og hvem var involvert, ikke sant? Så nå har de altså begynt rettssakene.
Det har de, og jeg bare legger til det der med farlighetsvurdering, at man må ikke glemme hvor utrolig mye våpen de satt på. Ja. Mm. Og det gjør det jo ikke noe mindre skummelt akkurat.
Nei, absolutt ikke. Ja.
Men til rettssaken, det jo en vanvittig nå, for det har vi allerede brukt om noen andre. Men det virkelig en mammutprosess, dette. Og det 27 personer fra denne gruppa som tiltalt nå, og anklagen på hele 600 sider. Mm. Så det vil ta 2 dager i retten bare å lese opp anklagen da.
Okay.
Det står vi over her.
Nei, ikke gjør det, bare så snill.
Vi tar en kort versjon.
Ja.
Og det jo at, så vidt jeg skjønner, alle er anklaget for å være medlem i et terroristforbund, mm-hmm, og for høy forræderi.
Ja.
Og så det en del som anklaget for ulovlig våpenbesittelse, og andre igjen om mordforsøk og farlig legemsbeskadigelse. Og så for å si nok et høyt tall, etterforskningsmaterialet bak denne saken er nå 400 000 sier da.
Herregud, da har du tysk grundighet som man kanskje må bruke mot sånne garninger, det synes jeg.
Det i hvert fall bedre at det går den veien enn den andre veien.
Ja, riktig.
Men påtalemyndighetene har da valgt å dele opp saken i 3 parallelle prosesser. Og det den første som har begynt, og den foregår da i Stuttgart, nærmere bestemt i Stammheim. Og det navnet, det ringer en bjelle hos mange, i hvert fall i Tyskland, jeg tror her i Norge også. For det var her terroristerne i Rotarmee-fraksjonen ble stilt for retten på 70-tallet.
Ja, altså disse venstre-radikale terroristene fra RAF, som vi kaller, som herjer gjennom landet i den berømte Heiseherbst, den varme høsten 1977, ja, som da ble stilt til retten etter hvert og fengslet. Ja. Mm.
Så sånn sett så er det en viss historisk forbindelse, kan man nesten si, at denne første saken da, der, den er da rettet mot den militære delen av Reichsbürger-nettverket, til sammen 9 personer. Og også de neste rettssakene rett rundt hjørnet. Den andre, da, må jeg si, starter i Frankfurt litt senere i mai, og der er det ledelsen som skal få retten, blant annet denne prinsen da. Mm-hmm. Ja. Og også den tidligere forbundsdagsrepresentanten for AFD, som også har vært dommer, nemlig Birgit Malsak Winckelmann.
Mm-hmm. Ja.
Og den siste prosessen, eller siste rettssaken, den da mot 8 anklager til, og det i München, og den gruppa kan man kanskje kalle de mest esoteriske og alternative.
Mm, ok, så det litt interessant at man har delt det opp litt sånn tematisk, ikke sånn rettssakerne basert på ulike emneknagger. Det synes jeg litt bra, og kanskje også lurt å gjøre at man får frem alvorsgradet i det. Men tror du at disse sakene blir like lange som saken mot NSU sist? Hvor lenge var det den?
Den var det i 5 år.
Ja,
og det, NSU, det var jo denne nazigrupperingen som myrda, tror du det var 10-11 mennesker.
Med Beate Kjepe og sånne folk, ja.
Ja. Og 5 år tror jeg ikke dette tar, men det vil nok ta tid. Og for denne første, den som har begynt først i Stuttgart, så det jo allerede lagt planer for forhandlinger i 2025, altså neste år. Men apropos hvor lang tid ting tar, husker du at det var noen som planla å kidnappe helseminister Karl Lauterbach?
Ja, så vidt. Det var vel i april 22 at 4 menn og 1 kvinne ble pågrepet og siktet i denne saken. Og Karl Lauterbach ble jo veldig kjent under pandemien i Tyskland, fordi han var først virolog og fikk så jobben som helseminister i Ampel-plattformen etter hvert, så han representerte nok koronatiltak, ikke sant, som de fleste riksborger selvfølgelig er fullstendig imot, og han ble et slags forhatet formål.
Ja, for dette er nok et eksempel på at jeg egentlig ikke har tatt innover meg hvor alvorlig det var. Men når jeg leser meg opp, så ser jeg jo det, at dette var da en gruppe som kalte seg Forente Patrioter. Og de ville også styrte regjeringen, og de ville gjenskape keiserriket.
Mm.
Og de hadde da planer som inkluderte å sabotere strømnettet, og så da bortføre Lauterbach. Og under razzia der, så ble det jo funnet masse våpen og gull og skriftlige planer. Mm. De ligner jo ganske mye på denne nye gruppa.
Ja, de hadde ikke med seg en prins da.
Nei, de manglet prinsen, det er sant. Men den rettssaken, den startet for et år siden og pågår fortsatt. Så jeg tror nok vi må vente en stund på dommene i disse 3 sakene også.
Mm, jeg veldig spent på forsvarslinjen og strategi til prinsen. Så da må vi følge med.
Kanskje han bare sier at, men jeg er jo prins.
Jeg er jo prins, og jeg har rett til et... Ja, vi får se, det blir spennende. Men fra de vanvittige ekstreme til de bare ekstreme, AfD, Alternativ for Tyskland, de har nemlig fått kjørt seg i det siste, kanskje på en måte som kan skade dem før Europavalget, som kommer nå på slutten av mai. Det handler om spionasje og om forbindelse til autoritære regimer som Kina og Russland. Ganske belastende for et parti som kaller seg patriotiske, vil jeg si. Og saken har vakt stor oppsikt, og Der Spiegel hadde et cover med hovedtittel Landsforræderne, og selvsagt brukte de også overskriften Alternativ mot Tyskland, som jeg synes var litt artig. Så hva har skjedd der, Ingrid?
Jo, der har en AfD-representant i EU-parlamentet, som heter Maximilian K., stått i fokus, og han har da lenge markert seg som en Kina-venn. Og det som skjedde nå var at hans nærmeste medarbeider, Xian Gao, ble pågrepet og mistenkt da for spionasje for Kina. Og det er jo usikkert foreløpig hvor involvert Gra selv er i det her. Men det har også vært razzia nå mot kontoret hans i Brussel. Så vi får nå se hva de finner. Mm. Og dette er jo da ikke akkurat en hvem som helst AFD-er som driver på med hårresne ting sånn for seg selv, som vi har sett en del eksempler på. Dette er AFDs toppkandidat til Europavalget.
Ja.
Og han har sittet i EU-parlamentet i forrige periode, og ansatte da Gao da han begynte i Brussel. Men det flere journalister forteller nå, det jo at ryktene om at Gao har noen, holdt på å si ugler I mosen, men at han har drevet med noen greier.
Skjeletteskate?
Ja, skjeletter, ja, jeg vet ikke.
Jeg vet ikke hvordan vi sier det. Nei, vi sier lik I kjelleren på tysk, Leichen im Keller.
Ja, ja nettopp. Riktig.
Nå har vi alle ugler og skjeletter. ja. Ok, ja. Ja.
Men I hvert fall da, at mange har... trodd eller frykta at han faktisk går Kinas ærende.
Mm-hmm.
Og man må jo også si at han litt av en figur. For mange år siden så tilbyr han nemlig sine tjenester som informant til BND, altså tysk sikkerhetstjeneste, men de avslo.
Mm-hmm.
Men I stedet så anbefalte de han videre til Saksens eget forfassungsskjots da. Og der var han faktisk informant I 10 år frem til 2018. Og så meldte han seg inn I AFD, og så havnet han da på kontoret I Brussel.
Mm.
Og en annen grunn til at denne saken har blitt så mye omtalt, det jo at det fremstår som en ny type virksomhet fra Kinas side. For det at de har drevet industri og teknologispionasje og sånn, det har jo vært godt kjent lenge. Men dette en type sånn, ja, politisk spionasje, påvirkningsarbeid, og det det ikke så mange eksempler på at Kina har gjort. For man har gjerne sagt at Kina de vil eie, mens Russland vil ødelegge, og så splitte Vesten gjennom alle midler som de har. Da.
Mm, ja. Så han var en slags influencer, eller fortsatt.
Ja, for en farlig, heavy influencer, da, vil jeg jo si. Ja.
Mm.
Men det jeg fikk mest vondt I hjertet av da jeg satt meg inn I denne Kina-historien, det jo at Gao, altså som jo da tysk-kineser, han tysk statsborger og kinesisk født, det jo at han har da deltatt I et nettverk av kinesiske dissidenter, som da godt organisert I Tyskland. Og de har stort bane gjennom det, så har jo han fått informasjon ikke bare om hvem dissidentene I Tyskland men hvem som mot kinesiske myndigheter på innsida av Kina.
Okay.
Og man må jo tro da at han har rapportert det til kinesiske myndigheter av hva som har skjedd med dem, det får vi kanskje aldri vite.
Mm. Ok, ja, fart. Ja. Ok, hyggelig person. Men det jo ikke første gang at upassende forbindelser mellom politikk og fremmede makter foregår. Vi har jo nettopp snakket I forrige episode om kansler Schröder og Russland. Og så har både tyske og andre politikere mottatt penger fra Aserbajdsjan for å fremme deres interesser for eksempel I tillegg også nå.
Ja, og det var jo også en stor skandale for ikke så lenge siden der mange EU-politikere hadde mottatt penger fra Marokko. Og Katar. Ja. Men denne typen saker har jo vært at de har mottatt bestikkelser, altså at de har fått økonomiske vinst eller andre goder, og det har de jo selvfølgelig holdt hemmelig, prøvd å holde hemmelig, så det har jo ikke vært synlig.
Nei, som en sånn ekstrem form for lobbyarbeid I
kulissene. Ja, det kan du si.
Mm. Mm. Ja.
Og det jo mange som har gjort sånt, men det som annerledes nå, det jo at Kra, han da som et mikrofonstativ for Kinas syn, og har sagt, han sier stort sett det kinesiske myndigheter mener, og det gjelder også for eksempel situasjonen I Tibet og uigurene. I Tibet så sier han jo at tibetanerne slett ikke undertrykt, og uigurene og de opplysningene som har kommet om de grusomhetene de har opplevd, nei, det en konspirasjon fra Vesten.
Mm.
Og sånn har han ikke bare snakket nå, men I flere år.
Ja, ikke sant. Da det litt interessant å se hvordan den nåvarende AFD-ledelsen forholder seg rundt dette, som har jo stilt han opp som kandidat, ikke sant? Og jeg så en interessant clash mellom en av AFD-ledere, Timo Krupalla, og Armin Laschet, som vi husker godt fra CDU, kanslerkandidat, som tapte valget mot Olaf Scholz, I talkshow til Maybritt Ilne, som da også går nettopp løs på det og sier, ok, du forsvarer han fortsatt? Jo, fordi det ikke vart, han ikke dømt offisielt etterforskningen pågår, men se på den historien, ikke sant? Se på forhistorien. Det det dere vil få inn i EU-parlamentet?
Ja. Mm.
Og det benekter jo selvfølgelig Krupalla og sier, nei, altså, dette har ikke vært så ille og sånn. Så, men det var en ganske interessant clash, hvor jeg også, jeg må si, jeg tror jeg har aldri sett Armin Laschet så animert og full av temperatur. Han gikk virkelig løs på Krupalla. Det var ganske interessant. Kanskje også et slags sånn teaser til hvordan CDU skal nå posisjonere seg, ikke sant, mot AFD i kommende valgkamper, sånn, men det snakker vi om en annen gang. Men det som virkelig har fått bølgene til å gå høyt, og den neste kandidaten på AFDs liste til EU-valget, som har også mistenkt for å ha tatt imot bestikkelse fra Russland denne gangen, nemlig Petter Bystrøm. Og han sitter jo nå i forbundsdagen.
Ja, det jo helt utrolig å tenke på. Altså, begge AFD sine toppkandidater er nå i trøbbel for å fremme autoritære stormakters agenda, eller kanskje ikke så veldig utrolig da, når det jo tross alt AFD, men likevel. Og Bystrøm, han da i hardt vær, da det ble, fordi det ble avdekket hvordan russerne forsøkte å hjelpe prorussiske kandidater, eller forsøker da selvfølgelig nå i forkant av EU-valget. Og det gjør de da, ikke minst via propagandaorganisasjoner. Og så ble det avdekket at medieplattformen Voice of Europe ble satt, var en russisk propagandaplattform, og ble satt opp på Tsjekkias nasjonale sanksjonsliste, og de kommer nok snart på Europas, hele Europas også. Og til tross for dette flotte navnet, da, så er de en russisk styrt påvirkningskanal, og det er ikke bare det at de sier og kommuniserer ting og jobber som et medium, eller så, men det er også det at de er et verktøy for å flytte penger, sånn at de kan bestikke og betale disse prorussiske politikerne. Mm. Og Bystrøm, han ble da intervjuet der, og så mistenkte Tsjekkia at han faktisk har fått penger da, og det skal finnes et opptak der han får 20 000 euro. Og dette benekter Bystrøm helt, men så kunne Der Spiegel da, i en veldig grundig og god artikkel om disse sakene, de kunne da avsløre at i et landsstyremøte i AFD, så innrømmer han at han har fått små pakker av lederen for denne Voice of Europe. Da.
Mm-hmm.
Og så vil han ikke, han sier at det ikke var penger, men han vil ikke si hva det er. Så det kan vi jo tenke litt på.
Ja, hva var det? Bare sånn stickers, klistremerke til?
Eller diamanter.
Ja, eller noe annet. Spennende. Ok. Men det jo atskillig flere enn Bystrøm i AFD som har vennlig innstilt til Russland. Det får de også veldig mye kritikk for, men det dette de fremmer også, også i valgkampen nå faktisk. Og hvor viktig er sånt i Moskva?
Altså, Der Spiegel skriver at det i Moskva ble forfattet et helt manifest for AFD med teser da om tysk innenrikspolitikk. Altså, de har da sott der og skrevet noe som er omtrent som et partiprogram.
Ja.
Men vi vet jo ikke om det her faktisk havna hos partiet, da, bare for å si det. Men det er et sånt dokument som da Der Spiegel har lest eller fått tilgang til, viser det jo at forbindelsene til ekstremister i Europa er veldig høyt prioritert i Moskva. Og det igjen, det er jo en del av denne hybride krigføringen da, som har forsterket seg veldig knyttet til krigen Russland fører i Ukraina. Og målet er at et Europa som krakelerer, det vil bety at Ukraina får mindre støtte og oppmerksomhet. Da.
Mm. Det virkelig, som du sier, helt fantastisk grave journalistikk fra Spiegel og en del andre, så det veldig viktig å ha det nå. Men hva tror du gjør disse avsløringene med AFD nå?
Altså, det jo mange i partiet som synes at dette, altså sånn type lefling og bestikkelse og alt dette her, og at de faktisk representerer mer eller mindre autoritære regimer, da, at det helt uakseptabelt. Men fristen for å kunne bytte ut disse kandidatene til valget, da, den over, så de støkk med, med de her to landsforedrene, hvis man skal ta i like hardt som Spiegel. Da. Og da de startet valgkampen, så holdt de dem så langt de bare kunne unna. Det jo ganske spesielt at partiets toppkandidat ikke med på oppstarten av, av valgkampen. Men samtidig så, man kan jo ikke akkurat synes synd på FD for dette, fordi det jo ikke spesielt overraskende at nettopp de her to har spesielle forbindelser, minst, og kanskje da innblandet i mye verre ting. Det ikke overraskende hverken for AFD-politikere eller andre. Det eneste man trenger å gjøre jo bare å se hva disse folka selv har kommunisert åpent tidligere, og hvor de har reist, og hvem som har betalt for det, og sånne ting.
Bare følge med hva slags flybilletter de har kjøpt, og hvor de har vært. Ja. Så AFD har jo vært helt oppe på 22% på meningsmålingene. Påvirker disse sakene nå oppslutningen?
Altså det som tydelig jo at AFD ligger lav, nå ligger de på sånn 17%. Så det jo en veldig tydelig nedgang da. Men de jo likevel det nest største partiet etter Kristeligdemokraterne. Og i det store perspektivet så jo ikke akkurat 17% nasjonalt noe spesielt dårlig for AFD.
Nei, jeg har sett noen tall fra Saarland nå, fra delstaten, og da har de nå gått ned til 14, så det jo en slags trend da likevel, men selvfølgelig har det fortsatt høyt, som du
sier. Ja, og som ikke minst sosialdemokraterne vet, da, så er det jo noe med at det en sånn slippery slope. Hvis du først begynner å gå ned, så fortsetter du gjerne å gå ned.
Ja, ja.
Så man kan jo krysse fingrene for at nedgangen varer helt, helt til valget da. Men når det gjelder sånn hva, altså hvor store konsekvenser liksom akkurat dette har, så vet jeg ikke helt. Altså, det kan hende at en del av protestvelgerne, altså de som ikke er sånn veldig ideologisk knyttet til AFD og sånn, at de synes dette er ille, men også at de rett og slett har ment det bare som sånn, se hvor, altså en protest da, og når det ekte valget nærmer seg, så stemmer de faktisk på noe annet. Og så kan det være at sakene har skadet partiet helt direkte, fordi de nettopp fremstår som så, altså det er så upatriotisk da.
Ja, ikke sant? Med de verdiene.
Ja. Men det som jeg synes er så, ja det er kanskje feil å si interessant, opprørende heller da, det er jo at sånne skandaler i ytterliggående partier, som jo ofte har mange protestvelgere. Det betyr ikke like mye for velgerne som noe sånt gjør i de vanlige partiene. Altså, det er et eller annet med at når velgerne i utgangspunktet ikke stoler på myndighetene og har et negativt syn på politikere, så kanskje de tenker at det er bedre å ha våre egne korrupte drittsekker ved makten enn andre sine. Da. Det er jo for øvrig de grønne som jeg tror, de har ikke hatt spesielt mange skandaler, men de er sånn som taper veldig på det, fordi at deres velgere har et sterkt moralsk kompass, da, kan man jo si. Men uansett, når det kommer til hva som kan skje med AFD nå, så synes jeg også at Robin Alexander i Die Welt, han hadde en veldig god analyse eller kommentar da, i podcasten til Die Welt Machtwechsel. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke klarer å si Macht. Ja, skal ikke prøve det mer.
En gang til.
Nei.
Machtwechsel.
Ja, og han tror at AFD nå blir mer usmakelig for dem som ønsker seg noe sånn ekte konservativt. Og en fyr som krav at han skal profilere AFD ute i verden, når han faktisk oppfører seg mer som Berlusconi, eller kanskje Nigel Farage. Han blir nemlig kalt for Shampoos Max, altså champagne Max. Og er ikke akkurat noen sånn verdig konservativ. Og han har også en sånn dandy klesstil og dyre greier rundt og på seg og sånn. Og så har han 8 barn med 3 forskjellige damer. Så man kunne kanskje kalle han en slags levemann.
Ja.
Han i hvert fall langt unna den tradisjonelle familien og folk flest og sånt som de snakker om.
Ja, ikke sant? Som av de verdiene som AFD propagerer og vil få frem. Så det blir spennende, ja. Champagne eller ei, nå må vi snakke om noe hyggeligere.
Ja, du Kai, du har jo vært i hørespillene et par tre uker, og du må fortelle om hva du har opplevd der.
Ja, det kan jeg. Det er jo strengt alle sånne live-podcast-land jeg har vært med. Jeg har snakket om denne Bobcasten, som jeg har sammen med skuespiller Andreas Fröhlich, som har en veldig kjent stemme i Tyskland, fordi han er en av de skuespillerne av De drei fragezeichen, som er det, altså denne superkjente hørespillserien, og som jeg har også jobbet med live-hørespill og andre produksjoner. Så gjør han og jeg denne podcasten, hvor vi snakker om disse gamle episodene. Og nå har vi vært på turné og har møtt da folk direkte, og det var veldig stas.
Hvor har dere vært da?
Ja, altså vi har vært, for å se om jeg kan lade å ramse det opp uten art, vi begynte i Saarbrücken, helt nede i Saarlandet. Så var vi i Essen og i Köln. Og i Köln hadde vi en overraskelsesgjest som vi hadde jo. Vi visste jo at han skulle komme, men publikum visste ikke det, nemlig komiker Bastian Pastewka, som er veldig, veldig kjent komiker i Tyskland, og han var med fordi vi snakket om en episode av De drei fragezeichen hvor han hadde vært med som skuespiller. Da spiller han en heks, og det var veldig gøy da han plutselig kom på scenen og salen bare klikket at han var der, og han er fan av oss. Han hører på Bobcasten, og han er så skikkelig hørespill-nerd. Forresten et lite tips, det kan jeg si for alle som snakker tysk. Han har, Bastian Pastewka, en veldig fin podcast som heter Kein Mucks, hvor han går i arkivene til kringkastningsstasjonene i hele Tyskland og finner gamle kriminalhørespill fra 50- og 60- og 70-tallet og sånn, og presenterer de i den podcasten.
Hva betyr mucks?
Ja, kein mucks, altså ikke et lyd, ikke lag et lyd. Ja, vet ikke, det er ikke dialekt, man sier kein mucks, ikke mucksen. Som er et sånt sitat fra et av de hørespillene, det blir for mange referanser her. Men veldig gøy, og så han er skikkelig hørespillnerd og var med oss på scenen, og da var jeg faktisk litt starstruck, fordi han har jeg også vokst opp med på en måte som komiker, så det var veldig gøy. Så hadde vi en liten pause, og så fortsatte vi i Berlin. Da var vi i veldig fine Admiralspalast. En sånn,
ja, det er jo staslig.
Stasteater, og så var det Hannover, Bremen, og så avsluttet vi i Hamburg i Leishalle, som er også kjempefint. Vi snakker jo litt sånn 1500 publikummer størrelse, men da er det også, det er sånn fra 1900-tallet et eller annet, et sånn bygg. Med en sånn svær hvordan sier man det? På norsk? Orgel, ja, selvfølgelig. Mm. Kirkeorgel på scenen.
Oh.
Den måtte vi gjemme litt, fordi vi hadde sånn lerret hvor vi viser klips og sånn. Så det var litt synd nesten. Men veldig gøy å møte så mange mennesker hver kveld, og være i disse staselige lokalene, og ser at det live-konseptet vi har, også fungerer, og det er jo ikke bare sånn at vi sitter på scenen og skravler og prater. Vi har jo lydklipp, vi analyserer denne hørespillepisoden, vi viser også filmklipp av de skuespillerne som er med, hvor det iblant er noen skatter. Det er for eksempel en skuespiller som er med i den episoden som barn sang med Louis Armstrong. Og hun var barneskuespiller som vi fant et opptak fra 60-tallet som vi kunne vise til publikum og sånn, og alle likte det jo veldig godt, ja.
Men mellom alle disse profesjonelle oppdragene, eller hva man skal kalle det, din opptreden i kjendisverdenen, Gjorde du noe annet hyggelig? Jeg jo veldig opptatt av hva du spiste og sånn, da, mat.
Ja, veldig fint. Jeg hadde jo en hel dag fri I Hamburg, som var veldig fint, fordi det litt, man, litt krevende. Man litt I en sånn boble, og det bruker mye energi, og showet var jo I nesten 3 timer, så det var kveld, og ikke bare bare. Så jeg gleder meg veldig til denne fridagen I Hamburg, og selvfølgelig, du kjenner jo meg, hadde jeg sjekket hvor finnes det en georgisk restaurant, og tror det eller ikke, den var 7 minutter unna hotellet mitt. Så jeg bukket bord helt alene, gikk jeg til den restauranten. Koste meg skikkelig med khachapuri og en del andre ting. Og det som alltid skjer når jeg spiser georgisk, som jeg litt flaut, men jeg klarer ikke å kontrollere det, at jeg begynner å stønner når jeg spiser maten. Så jeg satt da ved mitt bord og lagde stønnelyder, og så var kom kellneren og spurte de sånn, alt ok med deg? Så ja, nei, jeg bare, dette så bra, dette, jeg synes det den beste maten I hele verden. Og så sier han, ja, jeg jo enig, men jeg spiser det jo hver dag, så for meg det ikke helt sånn. Så jeg, ja, nei, men jeg bor I Norge, og da har vi ikke det, så jeg må finne det. Så det var kjempefint å kunne gjøre det. Jeg hadde planer om å gjøre det mye oftere, også I Berlin finnes det jo mange gode som jeg vet om, og du også. Men det noe med tid. Vi var mye på autobahn og mye kjøring og mye sånn turnélogistikk rundt, så jeg fikk ikke så mye tid til denne frottsingen. Så det var litt synd. Men veldig fint avbrekk fra hverdag å kunne være med på noe sånt. Kjempegøy å være I den verden. Og nå har vi sånn 3 shows igjen I slutten av måneden. Da vi I Stuttgart, I München, I Circus Krone, som jeg fortalte om. Og så avslutter vi I Bad Vilbel, som rett ved siden av Frankfurt, som min hjemmeby, så det blir veldig fint.
Det faktisk akkurat I byene hvor de 3 rettssakene mot,
ja, ikke sant?
mot de her kuppmakerne foregår. Da.
Ja, ok. Så, kan prøve å veve det inn ja. I programmet, om vi kan si noe om en gal prins eller sånn. Ja, men du har ikke rett. Det var alle de vi nevnte. Så veldig gøy var det. Men også veldig fint å være tilbake med deg her
ja,
I studio.
Ja, men det jo koselig da. Yeah. Ja. Men det snart slutt, men vi må ikke glemme å gratulere Tyskland med 75-årsdagen.
Ja.
Det riktig nok 23. mai da, men hele denne måneden jo preget av det. Ja. Mm-hmm. Og da feirer man jo ofte sånn, man sier det grunnloven man feirer da.
Ja.
Og jeg liker å tenke på det der at Tyskland egentlig et så ungt land.
Mm.
De har sånn freshe, unge ideer om hva det landet skal være, sammenlignet med da, de som har sånn hundrevis av år, gamle grunnlover og sånne ting. Men de selvfølgelig en gammel kulturnasjon, som vi, ja, som vi vet så godt.
Mm.
Men de her temaene om å være tysk, hva betyr det å være tysk, ja. Og hvem kan kalle seg for tysker, og alle disse tingene, den ruller og går hele tiden.
Mm.
Fortsatt, kan man kanskje si. Og det også lett å glemme for oss utenfor EU, at noe av det viktigste I den tyske identiteten, det jo nettopp å være en del av Europa.
Det sant, og det synes jeg også litt gøy og litt rørende å se, fordi nå feirer jo også alle de delstatene sitt 75-årsjubileum, ikke sant?
Ja, nettopp.
Så vi har sånn 75 år med Hessen, og hva betyr det? Og Europa ble alltid nevnt. Europa kommer alltid inn I den feiringen, og også Hessen europeisk og sånn, ikke sant? Så man har denne, det Europa-perspektivet alltid med, som jo litt koselig også. Og vi kommer snart tilbake, apropos da med en spesialepisode om Europavalget. Valgkampen for lengst I gang, og selv valget jo 6. til 9. juni. Og da sa jeg kanskje feil I begynnelsen av denne episoden, det tror jeg sa mai. Jeg mente selvfølgelig.
Det nesten ikke til å tro at du gjør en feil.
Ja, herregud, vi må tilbake og slette alt. Nei, 6. til 9. juni valget, og vi snakker om dette I neste episode.
Skal du stemme?
Ja, selvfølgelig skal jeg det. Jeg må tenke litt på det, men jeg skal stemme. Ok, da runder vi av. Takk for følget. Takk for oss. Følg oss på Facebook, på Instagram, hvor vi legger ut alt mulig artig. Og så høres vi snart igjen og sier Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.